Naděje je tak stěžejný věc v životě. A může to znamenat něco lehkého, jako když se těšíš na něco. Já osobně potřebuji mít před sebou nějakou novou událost, abych věděl, že se můžu na něco těšit. A je to druh naději. Nebo může být hlubší, jako když máme velkou naději a věříme, že všechno dopadne dobře, dokonce i v těžké situaci, i když to vypadá, že všechno je ztracené. Už jsem kázal o naději, ale chci o tom mluvit znovu. Naděje se stala klíčovým tématem našeho života v minulém roce. A chtěl bych sdílet naše zkušenosti z našeho dlouhého roku v Americe a hlavně mluvit o naději, která nás nesla přes neznámé a i těžké věci. Náš příběh je protkán písmem a božími zaslíbenými. Tak se nebojte, dnes to nebudou jenom má slova. A pro ty z vás, kteří to neví, staly se minulý rok nám dvě velké věci. Mému tatínkovi byla diagnostikována rakovina pankreatu v terminálním stádiu a zemřel 11 měsíců potom. A adoptovali jsme našeho syna Olivera a začali jsme život jako tříčlenná rodina. A byla to cesta plné emocí. A není to emoční jen kvůli tomu, že zemřel můj taťka. Je to plné citů, protože když o tom přemýšlím, jak se o nás Bůh staral a jak nás zabezpečoval a prostě jak se projevoval jeho úžasná láska k nám, můžu si dovolit být naplněn různými pocity. A kvůli jeho veliké, velkolepé a štědré lásce, kterou nám Bůh hojně dal. Naděje v Ježíše byla důležitou částí našeho těžkého roku v Americe. Tak na začátku chci přečíst pár mých nejoblíbenějších veršů o tom, co Bible říká o naději. Římanům 5:5. A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Přísloví 23:7. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale každý den buď horlivý a v bázni před Hospodinem, neboť máš budoucnost a tvoje naděje bude zmařena. Římanům 8:25. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. A chtěl jsem zahrnout dvě pasáže ze Žalmu, kde je slovo naděje přeloženo jako čekání. To mi ukazuje spojení, které existuje mezi nadějí v Bohu a čekáním na něho. Žalm 33. Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. Vždyť v něm se raduje naše srdce. Vždyť spoleháme na jeho svaté jméno. Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme. A Žalm 42:12. Proč jsi tak sklesla, má duše? Proč jsi ve mně tak rozrušena? Jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Židům 10. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. A Židům 6. My, kteří jsme se utekli k pevnému uchopení překladané naděje, máme ji, tu naději, jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou, která vchází až do vnitřku za oponu, kam kvůli nám vešel náš předchůdce Ježíš, který se na věčnost stal veliknězem podle řádu Melchizedekova. A ty poslední verše mluví silně o naději. Máme naději držet neochvějně a je to kotva duše. Často držíme něco neochvějně, jen když nemáme další možnost a máme strach. A všichni z nás jsme viděli dítě v neznámém místě, jak drží ruku své taťky nebo mamky a nepustí se. A někdy bychom si přáli, aby se Oliver choval takhle, on spíš běží do nového prostoru a zdraví všechny dospělí. Ale takhle to má vypadat, když se držíme naděje v Ježíši. A minulý rok jsme si uvědomili, znovu a znovu prožívali, co to znamená, když naše naděje je kotva naší duše. A těžké časy a naše slabosti, zjavují Boží slavu a ta potom záživě svítí. Tak na začátku jsem chtěl zmínit pár dalších věcí, které Bůh nám ukázal a jak jsme viděli jeho ruku a načasování. A protože se známe, nevadí mi sdílet s vámi několika dalších osobních věcí. Pár týdnů potom, co diagnostikovali mého taťku, objevili jsme v obchodě malý dekorativní obrázek, na kterém je psáno Víra v Boha zahrnuje víru v jeho načasování. A stalo se to naší připomínkou Boží lásky a plánu. A není to biblické rčení, ale ta pravda je všude v Biblii. Vidíme tolik situací v písmu, ve kterých Bůh vstupuje do situace právě včas a zachraňuje ty, kteří potřebují záchranu. Je taky dost situací, kde se stal opak a nezachraňuje, ale budeme o těch situacích mluvit potom. Co nás Bůh učil, bylo, že Boží načasování je dokonalé, ale je to často jiné než moje představa o perfektním načasování. Ale v ten moment mám na výběr důvěřovat v Boží plán nebo jít svou cestou. Taky jsem se naučil, že je to těžký truchlit, když nejsem doma. A i když jsme Američani a byli jsme v Americe, nebyli jsme doma. Náš byt, naše práce, naše postel, hodně našich kamarádů zůstalo tady v Brně. A náš čas nebyl náš a neměli jsme čas a vlastní soukromí a neměli jsme bezpečný prostor, kde bychom zpracovali, co se nám dělo. A to bylo moc těžké. A teď, když jsme zpátky, i když život není tady úplně klidný, začal jsem skutečně truchlit. A přál bych si, abych mohl s taťkou mluvit, ale nemůžu. A taky o něm rád s lidmi mluvím, ale často lidé neví, co mají říct, tak neřeknu nic. A zármutek je důležitý. Nikdy není lehký a je to proces. A potřebujeme milost v tomto procesu. Je to těžké plánovat svou budoucnost i dokonce krátkodobou budoucnost, když zároveň čekáte na nové dítě a na smrt milovaného. A vím, že to zní drsně a nehezky, ale je to pravda a cítili jsme se tak během celého roku 2018. Těšili jsme se na to, jak a kdy nám Bůh dá dítě. Ale když už jsme viděli, že taťkovi zbývá několik posledních měsíců, stávali jsme se úzkostlivějšími, že taťka nebude žít v době, kdy budeme už mít dítě. Nebo možná bude ještě žít, ale nebude mít dost času, aby se s Olím poznali. Očekávali jsme, že dostaneme miminko, ale to by mohlo znamenat, že než najdeme těhotnou matku a ta dítě porodí, že už ho můj taťka nestihne poznat. Co bychom mohli dělat? A strach a starosti by nás mohli zadusit, kdybychom nepamatovali, že Bůh je svrchovaný, miluje nás a jsme v jeho rukou. Taky jsem si učil, že je jednodušší pro některé lidi držet naději a víru a věřit, že dobro přichází. Pro mě to nějak nebylo těžké držet tu víru a naději, ale pro mou maminku to bylo těžší. Pro ní realita byla tak intenzivní a každý den viděla, jak se tatínek den od dne zhoršuje. Věřila a věří v Krista a věděla, že máme v něm naději, ale bylo to pro ní těžké, když jí někdo řekl, neboj, kdo ví, možná Bůh udělá zázrak. A hodně lidí chtělo sdílet své zkušenosti s rakovinou a že někdo byl vážně nemocný, ale Bůh ho uzdravil. A často jí o tom řekli, jak dobrý taťka je a jak složil Bohu tolik roku jako pastor a proto Bůh samozřejmě udělá zázrak v životě taťky. Ale není to tak, jak Bůh pracuje. A naučil jsem se, že nemůžu někoho soudit, když jeho víra vypadá jinak než moje v těžkém období. Myslím, že naše největší a nejdůležitější otázka, na kterou musíme odpovědět, je v čem je naše naděje. Je to základní otázka, pro nás, kteří jsme dlouho věřící, ale je důležitá. Samozřejmě budeme říkat, že důvěřujeme v Boha, ale v době, když váš milovaný je vážně nemocný, často zapomínáme, že naděje v Boha je jiná než naděje v jeho uzdravení, v léky nebo lékaře. Jak upřímní k sobě jsme. Můžeme přiznat, že někdy naše naděje je v něčem jiném? Někdy doufáme v něco, co není z Boha. A je to hřích. Můžeme doufat v léky, rodinu, práci, peníze a další věci. A můžeme říct, že milujeme Boha a zároveň opravdu a prakticky věřím v tyto menší věci. Bůh je naše jediná naděje. On je vždycky naše jediná naděje. Jenomže často jsem tak rozrušený a vidím kolem sebe další věci, které mi budou pomáhat. Aspoň si to myslím. Nevím, proč jsme k těm dalším věcem lákáni. Možná, protože je můžeme vidět a dávají nám pocit, že je náš problém nebo náš život pod kontrolou. A s Bohem je to někdy jiné. Mám velmi rád pasáž z letopisu Narnie, když se někdo ptal, jestli Aslan, osoba, která reprezentuje Boha, je nebezpečný. A pan Beaver řekl, kdo tvrdil, že je to bezpečné? Samozřejmě, že je nebezpečný, ale on je dobrý, on je král. A je to tak, že cesta s Bohem nebude nudná, bude někdy i nebezpečná, ale my mu můžeme důvěřovat, protože on je dobrý. On je náš král a stará se o nás, když ho nasledujeme. Dneska budeme číst dva biblické příběhy o naději v Boha ze Starého zákona a můžeme se z nich učit něco o víře a naději. A první příběh je z 2. královské 4:8 až 37. Když ho budeme číst, přemýšlejte si, jestli jste se někdy cítili jako ta žena s Šunema. Tak Zora bude přečíst, prosím.
Elíša a Šunema. Stalo se jednoho dne, že přišel Elíša do Šunemu. Tam byla zámožná žena a přemluvila ho, aby pojedl pokrm. I stalo se, že kdykoliv šel kolem, zabučil tam, aby pojedl pokrm. Proto řekla svému muži, hle, vím, že je to svatý boží muž, chodí stále kolem nás. Udělejme malou zděnou vojenou místnost a dejme mu tam postel, stůl, židli a svíce. A stane se, když nám přijde, že si tam zajde. I stalo se v tom čase, že tam přišel a zašel si do horní místnosti a ulehl tam. Svému služebníkovi, kde chází, mu řekl, zavolej tu Šunemanku. Zavolali a ona se k němu dostavila. Řekl mu, pověz mi, hle, děláš si kvůli nám takovou starost. Co pro tebe mohu udělat? Mám se tebe přemluvit u krále či u velitele armády? Odpověděl. Žijí mezi svým lidem. Zeptal se, co pro ně mohu udělat? Gechází odpověděl, nemá syna a její muž je starý. Na to řekl, zavolili. Zavolali a ona zůstala stát ve dveří. Řekl, tento čas, jako je čas živého, budeš objímat syna. Řekla, nemu pane, muži boží nelži, své otroky. Ta žena otěhotněla a porodila syna určený čas, jako je čas živého, jak jí Eliša pověděl. Chlapec vyrůstal, i stalo se jednoho dne, že šel za svým otcem, ženku. Tu mu řekl otci, moje hlava. Ten řekl služebníkovi, odnes ho jeho matce. Ten ho vzal a přinesl ho jeho matce. Zůstal na jejich kolenou až do poledne a pak zemřel. Ona vyšla na polu, položila ho na postel muže božího, zavřela za ním a odešla. Potom zavolala svému muže a řekla, pošle mi jednoho ze služebníků a jednu kostic, poběžím k muži božímu a vrátím se. Zeptal se, proč za ním chceš dnes jít? Není novoluní ani sobota. Odpověděla, pokoj tobě. Osedlala k osvěci a řekla svému služebníkovi, žeň osvěci a běž, nezdržuj kvůli mě jízdu, jen kdybych ti řekla. Jela, až přijela k muži božímu nahoru, Karmel. I stalo se, když muž Boží zástup viděl, že řekl svému služebníkovi, vychází. Hle, to je ta Šunemanka. Tak jí běž naproti a zeptej se jí, jak se ti daří. Jak se daří ten muži, jak se daří chlapci. Ona odpověděla, dobře. Když přišla nahoru k muži Božímu, chytla ho za nohy. Vychází přistoupil, aby ho strčil, ale muž Boží řekl, nechy, neboť je jí ho poškodí. A Hospodin to přede mnou skryl a neoznámil. Ona řekla, co jsem od svého pána žádala syna, co jsem neříkala, nezbudu ve mně falešné naděje. Elíša řekl vychází, přepásuj svá bedra, vezmi s sebou tvojí můl a jdi. Jestliže někoho poptáš, nedraho, a jestliže tě někdo pozdraví, neodpověď. Polož mou můl na chlapcu obličej. Chlapcova matka řekla, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neodejdu od tebe. Na to stál a šel za ní. Vychází jim, předešel, položil hůl na chlapcu v obličeji, ale žádný ohlas. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. Vrátil se mu na první a oznámil mu. Chlapec se nepodbudil. Elíša vešel do domu a hle, chlapec byl mrtvý, položen na jeho postel. Když vešel, zavřel za oběma dveře a modlil se Hospodinu. Pak vylezl na postel a lehl se na chlapce, položil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči, své dlaně na jeho dlaně. A jak se nad ním sklonil, chlapcovo tělo se zahřálo. Slezl, prošel se sem a tam podobně. Vylezl nahoru, sklonil se nad ním a chlapec sedmkrát dýchl. Pak chlapec otevřel oči. Elíša zavolal, vycházel a řekl, zavolal tu Šunemanku. Zavolal jí a když přišla k němu, řekl, vezmi si svého syna. Když přišla, padla k jeho nohám, poklonila si k zemi, vzala svého syna a odešel.
Díky moc. Cítili jste někdy, jako ta žena, která chtěla syna? Naše touha byla stejná. Chtěli jsme syna, ale možná jste chtěli něco jiného. Ta žena chtěla tak strašně syna, ale taky nechtěla být zklamená. Řekla Elišovi, aby jí nelhal, a pak ve verši 28 říká mu s větší intenzitou, co jsem neříkala, nevzbuzuj ve mně falešné naděje. Jak držíme naději, když vypadá, že všechno je ztracené? Myslím, že si můžu představit, jak těžké to bylo pro tu ženu. Možná měla takové otázky. Jestli to dítě byl důkaz Boží přízně a lásky k ní, ale to dítě zemřelo, co to říkala o Bohu? A co víra? Jak může znovu věřit v Boha a jeho slovo? A je to zajímavé, že šla k Elišovi a řekla mu o tom, zajímalo by mě, jestli si myslela, že Elíše všechno napraví a život bude pokračovat dál. Nebo si nemyslela, že mohl to napravit, ale chtěla mu jen oznámit, že on a Bůh jí pustil. A promiň, že mám tolik otázek, ale nějaké z těch otázek jsme taky měli minulý rok. Museli jsme divit, co Bůh dělal. A možná se soustředíme tolik na to, co Bůh dělá, když čelíme problémům. A bylo by lepší, kdybychom se zaměřili na to, kdo On je. Když si připomeneme, že On je náš milující otec, pastýř, nejlepší přítel, skála, naše píseň, můžeme se dívat jinak na naše problémy. Realita je stejná, ale vidíme ji jinak, protože Stvořitel vesmíru nás miluje a je pro nás. A ten příběh končí, když ona vezme syna a odejde. A nevíme o tom nic víc. Ale můžeme předpokládat, že syn nakonec zemřel po několika letech. Tak proč by Bůh dělal tady a teď v tom příběhu zázrak? On rozhodně neuzdravil každého a nevzkříšil každého mrtvého. Proč toho? Nemám odpověď, ale je to záhadná otázka. Připomíná to, když Bůh uzdraví někoho z vážné nemoci, jako rakoviny, ale další lidi zemřou rychle. V loňském roce jsme na tuto situaci také mohli dívat z obou stran. Můj taťka sice žil déle, než je pro tento typ rakoviny obvykle, ale i tak jsme viděli úplně uzdravený u jiných pacientů. A hodně lidí chce, a a možná potřebuje vytvořit pravidla a principy o tom, proč Bůh někoho uzdravil a proč neuzdravil druhého. Ale je to na nic. Musí nám být jasné pro nás, kteří věří v Boha a známe naši budoucnost s Ježíšem, že Boží cíl není, aby každý, kdo má problém a nemoci, byl uzdraven tady na této zemi. Žijeme a toužíme po něčem mnohem víc. Taky toužíme po něčem víc, než jen po životě v nebi, když zemřeme. Toužíme po skutečném vztahu s naším Stvořitelem, který pokračuje poté, co zemřeme. Je věčný. A další příběh, o kterém jsme přemýšleli hodněkrát minulý rok, je příběh třech Judejců v ohnivé peci. Král Nebuchadnezar vyrobil zlatou sochu a přikazoval, aby všichni padnuli a klanili se zlaté soše, když uslyší hrát roh, píšťalu, citeru, liru, cymbal, orchestr či jiný hudební nástroj. A kdokoliv by však nepadl a neklanil se v tom okamžiku, bude uvržen do prostor rozpalené ohnivé pece. Tak nástroje zněly a většina lidí se klanila. Zora, ještě jednou, prosím, Daniel 3.
Kvůli tomu přestoupili v oné době nějaký muži chaldejci a pustili se do Judejců. Promluvili a řekli králi Nebuchadnezarovi. Králi, nabídl mi Bůh žít, sám si králi nedal nařízení, aby každý člověk, jenž uslyšel nástroj, opíštěl citeru, liru, cymbál, orchestr či jiný hudební nástroj, padl a klanil se té zlaté soše. Dokud by však nepadl a neklanil se, bude uvržen do prostřed rozpálené ohnivé peče. Jsou nějací muži, Judejci, které si pověřil zprávu babylonské provincie, Šadrak, Méšak a Abednego. Tyhle muži na tebe krávy neberou přetel, tvé Bohy neuctívají a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se neklaní. Na to nám Nebuchadnezar v hněvu a rozlíknění poučil přidat Šadraka, Méšaka a Abednego. Oni muži byli hned přivedeni před krávy. Nebuchadnezar promluvil a řekl jim, je to úmysl, že zase zavřete Méšaku a Abednego, že mé Bohy neuctíváte a té zlaté soše, kterou jsem dal postavit, se neklaníte. Jestli pak jste teď připraveni, že v čase vy uslyšíte hrát rok, píšťelů, citelů, který si bál, trochu jste činný, hudební nástroj, padnete a budete se klanit té soše, kterou jsem vyrobil. Ale jestli se klanit nebudete, tu hodinu budete uvrženi do prostřed do rozpálené ohnivé pece. A kdo je Bůh, že by vás vyspovedl do své ruky? Šadrak, Méšak i Abednego odpověděli a řekli králi. O, Nebuchadnezar, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. Je-li tomu tak, náš Bůh, my už uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I kdyby tvé ruky králi, nás vysvobodí. I ve tvé pano, řekl. Ale i kdyby ne, znám Bůh tobě králi, že tvé Bohy uctívat nebudeme, a
díky. Ti muži si byli jistí Boží moci a lásko k ním. Byli naprosto přesvědčeni, že Bůh je na jejich straně. Ale jsou tady tři slova, nad kterým se pozastavují. Inspiruj mě a vystraší mě. A ta slova jsou i kdyby ne. Ti muži věděli, jak silný je jejich Bůh, ale taky věděli, že i kdyby je nezachránil, on je stále Bůh. Nic se nemění. On je pořád dobrý a silný Bůh a hoden jejich chvály, služby a úcty. A toto je důležitý teologický bod, který je pro nás těžký a může to být těžký vysvětlit nevěřícím. Někdy jste viděli asi v reklamu na televizi, když nabízejí nějaký nový druh domácího spotřebiče. Například skvělý zeleninový mixér. A tak vás zajímá, že si ho hned objednáte. Já asi nikdy neobjednám takovou věc, ale dneska řeknu v zájmu příběhu, že to objednáme. A po pár dnech k vám dorazí a zkusíte to. A dáte to do toho mrkve a okurek a potom máš jen nepořádek, protože to nefunguje, jak jste doufali. A zároveň jste zklamaní, že to není takové, jak tvrdili v reklamě. A jste frustrovaní a naštvaní na tu společnost, která to udělala. A nemám rád, když Bůh je vysvětlován stejným způsobem. Někteří křesťané s dobrými úmysly zkusí lidem prodávat Boha a víru. A říkají, že je to skvělý mít ve svém životě, protože nám pomůže a zachrání nás a nedovolí, aby se nám stalo něco špatného. Ale kdyby se nám stalo něco špatného, nebojte, zachrání vás. A zní to dobře. Problém je, když lidé koupí takovou víru, jsou úplně rozčarovaní, když čelí problémům, protože jim byly slibováno, že je Bůh vždycky záchranný před problémy. Je pravda, že Bůh nás záchrání. Záchránil nás, když Ježíš zemřel za naše hříchy a miluje nás tolik a chce pro nás to nejlepší, že nás záchrání před našimi problémy na této zemi. A ta konečná spása přijde nakonec, když všechno staré pomine. A můj taťka mluvil o tom příběhu několikrát a našel písničku o tom příběhu a poslouchal ji pořád minulý rok. A i když ta fráze, i kdyby ne, není úplně pozitivní, stále se jeho heslem, jeho motem. V tom verši je víra v Boží moc, chápání reality naší situace a pokoj v tom, že máme naději v něčem jiném, než jen v život na zemi. Jsme schopni Ježíšovi říct, že věříme, že může tu situace úplně napravit a taky možná nenapraví, ale budu tě stále chválit. A moje naději je stále v tebe. Není to jednoduchý, ale je to víra. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. A máme tu naději jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou. Taková pravda. Držet se Boha, naše jediné naděje, dokonce i když na nás fouká vítr, i když máme pocit, že jsme byli převráceni, i když jsme tak unaveni, že už nemůžeme vstát. On je kotva duše. Ježíš nás nenechá samotné. Když ho hledáme, najdeme ho všude v naší chaotické situaci a v té vážné nemoci nebo v naší bolesti. Minulý rok byl pro nás obtížný, ale Boží ruka byla všude. Zařídil všechno pro svou slavu a dokonce i pro naše štěstí, i když jsme nevěděli, že by bylo možné mít takové štěstí. Ta doba, když jsme dostali Olivera, můj táčka se cítil nejlépe z celého roku. Měl možnost si hrát s Oliverem a poznali se. A nikdy bychom si tuto cestu nevybrali, ale nějakým způsobem z ní Bůh vynesl dobro. Náš Bůh je takový. On nás miluje a my jsme se učili, jak chválit jeho věrnost znovu. Učili jsme se nové způsoby, jak věřit v jeho lásku. On nám dal oči, abychom viděli hlubší a těžší věci, ale taky novou stranu toho, kým je. A říkám to všechno dnes, protože je hodně lidí kolem nás, každý den, kteří se potřebují dozvědět o naší naději, o kotvě duše. Znáte někoho, kdo potřebuje slyšet slova naděje? A jak jim to můžeme říct? Jak můžeme nechat Boha, aby používal nepořádek a chaos v našich životech pro svou slavu a dobro druhých? Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Máme tu naději jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou. Amen.